maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Ang desisyon ng retiradong manlalaro ng rugby league na si James McManus sa unang bahagi ng taong ito na ihablang kanyang dating club kaugnay ng mga patakaran nito ukos sa pagkaalog ng utak o concussion ay naghatid ng pagkagulat sa naturang sport. Ngayon, isang una sa uri nito na pag-aaral sa mga retiradong manlalaro ng NRL ay maaaring higit na baguhin ang ating pagtingin ukol sa concussion o pagkaalog ng utak. Sa ulat na ito ay binunyag nito ang hanay ng mga pagpapahina o pinsala sa utak na maaaring makita o lumabas kinalaunan sa buhay. Sa ulat ni Darren Mara na isinalin sa wikang Filipino. Si Dr. Alan Pierce ay nangunguna sa panaliksik sa Australia ukol sa concussion o pagkaalog ng utak.
It's an issue right across the board at all levels of sport.
At hindi ito naiiba para sa rugby league.
Then watch this. Bang! It's a shoulder that's picked him up on the chin.
Ang liga ay isang uri ng palakasan na lubos na mapisikal kung saan ang mga malalakas na pagkatama o banggaan ay karaniwan. Ganon din ang konkusyon o pagkaalog ng utak. Sinabi ni Dr. Pierce, ang mga pangmatagalang epekto ay hindi pa rin lubos na nababatid.
Australia needs to be doing a lot more research and getting funded for this.
Si Dr. Pierce ay umuupo sa binuo noong nakaraang taon na Australian Athletes Alliance Concussion Working Group. Ang kanyang pinakabagong pag-aaral ay naglalayo na mapuna ng puwang sa kaalaman sa pamagitan ng pag-focus sa mga pagbabago ng pagtakbo o pag-function ng utak kaysa sa istruktura nito. Sinuri ni Dr. Pierce ang 25 retiradong malalaro ng NRL, ang lahat ay may kasaysayan ng pagkaalog ng utak. Ang lahat ng mga naturang manlalaro ay nasa mga edad na 50. Sinabi niya ang mga resulta ay nakakaalarma.
There was a across the board drop in performance in the cognitive and motor tests that we did.
Ang pag-aaral ni Dr. Pierce ay nakatuon sa tatlong bahagi ng utak na partikular na apektado ng pagkaalog. Ang frontal lobe o harapan ng utak na mahalaga para sa atensyon. Ang dorsolateral prefrontal cortex na mahalaga naman para sa memorya. At ang motor cortex na konektado sa kahusayan at pagkilos ng mga kamay.
Their memory was impaired and also their ability to maintain attention. So trying to stay focused on a task was very difficult, or more difficult, I should say, for them. Even though, I guess, generally speaking, that you know they're leading normal everyday lives. The other thing too about it is that they're relatively young still. So they're in their 50, 51 years of age, average age. So it could be a first indicator of anything later on.
Gumamit din si Dr. Pierce ng magnetic stimulation upang suriin ang mga utak ng mga retiradong manlalaro.
Our brains are working on exciting other nerves but also inhibiting, so it's a balance. And that balance is disrupted, particularly with the guys who've had a history of repetitive head injuries.
Ang pananaliksik ni Dr. Pierce ay nasa ilalim ng pagsusuri ng mga kaparehong mananaliksik at iprepresenta sa World Congress on Brain Injury sa Estados Unidos sa huling bahagi ng buwang ito. Sinabi niya, ang kailangan ngayon ay dagdag na datos sa Australia at sinabi pa niya na labis na umaasa sa panaliksik mula sa American football. Ngunit naniniwala si Ian Prendergast mula sa Rugby League Players Association na nanatili ang mga hadlang.
There's not too many people who want to be the pin-up boy or the poster boy for a concussion for obvious reasons. There's negative connotations around the impact that it may be having on their life post football.
Ngunit sinabi niya sa 4 na taon ng patakaran ng NRL ukol sa pagkaalog ng utak, ang mga palagay o saloobin ay nagbabago.
As we better understand it and we provide improved support, people will be more comfortable talking about it and the impact it's having on their life because clearly that's the most compelling education you can deliver.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.